เจริญธรรมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งที่อยู่ในที่นี้คือขณะนี้กำลังถ่ายทอดเป็นรายการออกสดๆอยู่ที่พุทธสถานหรือชุมชนสันติอโศกผู้ที่อยู่ทางบ้านก็เปิดโทรทัศน์เพื่อแผ่นดิน ASTV 7เวลา6โมงนี้ไปจนกระทั่งถึง8โมงหรือไปถึง2ทุ่มนะ6โมงเย็นไปถึง2ทุ่มรายการนี้มีเป็นประจำในวันพุธวันศุกร์วันพุธที่ผ่านมาอาตมาได้สารภาพผิดไปแล้วว่าอาตมาลืมคำถามหรือประเด็นต่างๆที่ท่านผู้ชมได้โทรศัพท์เข้ามาที่ในรายการนี้และอาตมาก็จะตอบแต่ทีนี้ตอบไม่หมดเมื่อตอบไม่หมดก็ติดไปด้วยที่ต่างจังหวัดอาตมาไปจำพรรษาที่ราชธานีอโศกจังหวัดอุบลเสร็จแล้วก็กลับมานี่นะสัตหะมาที่นี่ในมันพุทธมาออกที่นี่พุทธที่แล้วลืมติดมาด้วยเอาไปที่โน่นพอขากลับมานี่ไม่ได้ติดมาด้วยเลยไม่ได้ตอบของท่านผู้ที่ยังไม่ได้ตอบคือค้างอยู่นะก็ได้บอกท่านไปแล้วคราวที่แล้วถ้าท่านไม่ได้ดูคราววันพุธวันนี้วันศุกร์ก็กรุณาหัดถามมาใหม่นะหรือว่าส่งประเด็นมาใหม่แล้วอาตมาก็จะได้ตอบในรายการนี้วันนี้นะวันศุกร์เดี๋ยวไม่นานอาตมาก็จะต้องกลับไปบรรราชเข้าไปบรรราชก็คงจะต้องเป็นรายการที่จะต้องทำเทปไม่สดไปแล้วจะต้องอัดไว้ก่อนเพราะงั้นในรายการครั้งหน้าวันพุธกับวันศุกร์ในอาทิตย์หน้าคงจะเป็นรายการไม่สดทีนี้เมื่อจะเป็นรายการไม่สดก็โทรศัพท์เข้ามาในขณะที่ออกรายการก็คงไม่ได้ตอบทันทีตอนนั้นหรือถ้าเผื่อว่าคราวนี้คำที่ส่งมาประเด็นที่ส่งมาหรือคำถามที่ส่งมาไม่เหลือตอบไปหมดสิ้นพุทธหน้าก็ไม่มีตอบเพราะว่าพุทธหน้าไม่สดเพราะงั้นถ้าเหลือก็เฉพาะได้ตอบแต่พุทธหน้าไม่ได้ออกสดจะถามเข้ามาก็ได้นะแต่ว่ามันก็จะค้างๆก็จะต้องส่งกันไปส่งกันมาอาตมาก็ยังไม่รู้ได้ว่าคราวต่อไปโน้นจะต้องออกสดหรือว่าจะต้องทำเป็นแห้งอีกแต่ตอนนี้กำลังติดต่อกับทางเทคนิคเขาทางอะไรเขาอยู่ว่าจะพยายามทำสดให้ได้ก็เชื่ออยู่นะว่าจะได้คงจะเป็นไม่สดอยู่แค่อาทิตย์หน้าวันพุธกับวันศุกร์เท่านั้นแต่ในพุธต่อไปศุกร์ต่อไปคงจะเป็นสดไปทั้งนั้นนี่ก็ติดต่อทางเทคนิคเขาคิดว่าจะได้มันยังจัดการอยู่การตกลงกันได้แล้วเรื่องที่จะติดต่อเรื่องที่จะมาทำทางเทคนิคแต่ว่ามันยังไม่เสร็จเพราะนั้นเองก็คิดว่าจะเสร็จทันอาทิตย์หน้าก็คงจะต้องใช้วิธีนั้นเพราะงั้นถ้าเผื่อว่ายังไงเอางี้ใครที่ชมอยู่ตอนนี้นะก็ส่งประเด็นมาเยอะๆกันแล้วกันส่งประเด็นมาเยอะๆตอบไม่หมดอาตมาก็จะใช้ประเด็นที่เหลือนั่นแหละได้ตอบในการแห้งนั้นในการที่มันไม่สดนั่นน่ะไปพรางจนกว่าจะถึงวันสดก็จะได้มีสดตอบกันไปตอบกันมาได้เลยนะก็เอาอย่างนั้นกันแล้วกันเพราะตอนนี้ใครจะส่งประเด็นอะไรต่างๆจะเป็นคำถามคำติงคำติคำชมคำอะไรก็ได้เอาคำติดีกว่าคำชมไม่ค่อยอะไรหรอกนะเพราะว่าอาตมาเองอาตมาว่าคำชมนั้นไม่มีปัญหามากนักแต่คำตินี่เป็นปัญหานะ เป็นปัญหาที่เราจะต้องรีบจัดการเพราะศาสนาพุทธเรานั้นสอนในเรื่องคำติสอนในเรื่องที่จะต้องให้รู้สิ่งที่บกพร่องไอ้สิ่งที่ตินี่คือสิ่งที่บกพร่องแน่นอนจะต้องรู้สิ่งที่บกพร่องนั้นให้ได้เร็วไวในใครก็ตามที่มีสิ่งที่บกพร่องสิ่งที่ไม่ดีไม่งามหรือเป็นเหตุแห่งทุกข์ถ้าสรุปเข้าเป้าหัวใจศาสนาพุทธแล้วก็คือสิ่งที่เป็นเหตุแห่งทุกข์เพราะว่าสิ่งที่เป็นเหตุแห่งทุกข์เป็นเหตุที่ทำให้เราทุกข์เราร้อนเราไม่ดีไม่งามเป็นความบกพร่องอะไรก็ตามสิ่งนั้นเราจะต้องรีบรู้นะรู้ในตัวเราเองแล้วก็รีบจัดการนะรีบจัดการไม่เช่นนั้นแล้วมันก็จะพาเราไม่ดีไปอยู่ตลอดเวลาส่วนเรื่องดีนะเรื่องที่มันดีอยู่นั้นน่ะหรือยิ่งดีมากๆอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปชมหรือว่าไปบอกให้รู้ตัวอะไรมากมายนักบอกสักครั้งก็พอแล้วไม่ต้องบอกอีกก็พอแล้วแต่ว่าสิ่งที่มันไม่ดีนี่เตือนกันบ่อยๆตำหนิกันบ่อยๆท้วงกันบ่อยๆยังไม่หมดยังไม่ดียังบกพร่องอยู่เมื่อไรก็บอกกันบ่อยๆซ้ำๆซากๆเลยแต่ดีไม่ต้องไปซ้ำไปซากหรอกเพราะว่าดีอยู่ที่เรานั้นมันไม่มีปัญหาดีอยู่ที่เรามันดีมันดีทั้งตนมันดีทั้งผู้อื่นมันดีทั้งในสังคมเพราะว่ามันเป็นดียิ่งดีมากก็ยิ่งดีมากก็ยิ่งดีใหญ่เลยแหละก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะเรื่องดีจึงไม่จำเป็นจะต้องรีบร้อนและไม่จำเป็นจะต้องพูดกันซ้ำซากหรือไม่จำเป็นที่จะต้องมาจี้มาชัยอะไรกันมากมายนะแต่เรื่องไม่ดีเหตุที่ไม่ดีต้องบอกกล่าวกันนี่เป็นจุดสำคัญที่เด่นที่เยี่ยมของศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธจึงเป็นศาสนาที่ดูไม่มีเสน่ห์น่ากลัวเพราะว่าจะพูดกันจะเรื่องไม่ดีแล้วก็จะจิ้มจะจี้กันจะเรื่องไม่ดีมันก็เลยจะผ่านจะต้องทะเลาะวิวาทกันง่ายเพราะว่าคนถือตัวคนมีกิเลสถือตัวถือตนถือดีใครมาว่าเราแม้เราไม่ดีมาว่าเราไม่ดีเราก็โกรธถ้าเราแม้ดีอยู่จริงๆนะไปว่าเขาไม่ดีก็ยังโกรธเลยทั้งที่ตัวเองไม่ได้เป็นอะไรตัวเองดีอยู่แท้ๆเขามาว่าเราไม่ดีอ้าวก็เราดีอยู่เลยไปโกรธทำไมเราโง่ตายเลยถ้าเราไม่ดีเขามาว่าเราไม่ดีนั่นแหละตัวดีนักโกรธอะไรงี้เป็นต้นที่ทิ้งแทนที่จะยินดีรับเราไม่ดีเขาก็มาท้วงเราว่าปฏิสัมพันธ์เราไม่ดีเราก็ต้องควรจะรีบไปกราบขอบคุณเขารู้ตัวว่าเราไม่ดีดีแล้วท่านเตือนเราท่านตำหนิเราเราก็จะได้รู้ตัวจะได้รีบแก้ไขนะแต่ไม่ถือตัวถือดีเพราะฉะนั้นโดยสามัญสำนึกของคนที่มีกิเลสตำหนิหรือว่าว่าเรื่องไม่ดีกันแล้วเนี่ยมันจะเกิดการทะเลาะวิวาทหรือว่าเกิดทำให้ไม่ค่อยสงบนักเมื่อไม่ค่อยสงบนักจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้จะตำหนิผู้ใดนั้นต้องมีศิลปะต้องมีศาสตร์นะพระพุทธเจ้าจึงมีคำอยู่คำหนึ่งในสังคหวัตถุซึ่งเป็นคำสำคัญเลยแต่คนไม่พูดกันหรือคนเข้าใจไม่ดีก็เลยไม่พูดไปพูดอีกอย่างหนึ่งคือคำนั้นคือคำว่าปยวัชชะปยวัชชะปยวัชชะนี้แปลว่าดื่มของที่ควรตำหนิเพราะงั้นผู้ใดมีปยวัชชะสามารถที่จะพูดให้เป็นปยวัชชะท่านถือว่าการพูดให้เป็นปยวัชชะได้เป็นปิยวาจาฟังให้ดีนะใครที่สามารถพูดให้เป็นปยวัชชะได้ผู้นั้นเป็นผู้พูดหรือผู้ที่ใช้คำพูดถึงขั้นยกย่องเป็นปิยวาจาคือปิยวาจาแปลว่าเป็นคำพูดที่น่ารักปิยวาจาเป็นคำพูดที่น่ารักเพราะฉะนั้นผู้ใดสามารถที่จะพูดให้เกิดเป็นปิยวาจาหมายความว่าตำหนิให้ตำหนิคนจนเขาดื่มได้เป็นเห็นเป็นเขาตำหนิเขาจนเขาเห็นเป็นของควรดื่มปิยะแปลว่าของควรดื่มดื่มคำตำหนิได้ให้คนทำให้คนดื่มคำตำหนิได้ใครสามารถทำให้คนดื่มคำตำหนิไ คนนั้นแหละเป็นคนที่พูดมีปิยวาจาการไปพูดชมเขายกย่องเขาและก็ให้เขาดื่มได้มันจะไปเป็นเก่งอะไรมันจะเป็นปิยวาจาอะไรอย่างนั้นนะมันไม่หมายความมันเป็นในมันเป็นปรัชญาลึกซึ้งนะอันนี้ต้องฟังดีๆจริงพูดแต่ชมพูดแต่สิ่งดีๆๆมันก็ราบรื่นมันก็ทำให้คนรักก็จริงอยู่แต่มันไม่ใช่ปรัชญามันไม่ใช่ภาษาระดับพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนทรงมีสิ่งที่พิเศษเพราะงั้นคำสอนของพระเจ้าจึงเป็นเรื่องลึกซึ้งปยวัชชะเนี่ยปยวัชชะถ้าผู้ใดสามารถทำได้อันนี้เยี่ยมนะในสังขารวัตถุมีทานมีปยวัชชะมีอัตถจริยามีสมานัตตาอะไรเงี้ยเพราะงั้นปยวัชชะนี่เขาไม่ค่อยพูดกันเพราะว่าคนเห็นว่าคนที่ตื้นๆเนี่ยนะทั้งที่เป็นหมวดธรรมของพระพุทธเจ้าคนตื้นๆก็ไปอัดปิปยวัชชะออกเอาคำที่อธิบายอีกทีนึงปิยวาจามาแทนปยวัชชะนั่นก็เลยพูดได้ว่าปิยวาจามันก็เลยกลายเป็นคำสอนที่ตื้อการเป็นคำสอนที่ตื้อความจริงแล้วต้องใช้คำว่าปยวัชชะเหมือนจึงจะเยี่ยมแล้วก็ต้องอธิบายกันให้เข้าใจว่าทำไมจึงใช้คำว่าปยวัชชะอย่างที่อาตมาอธิบายให้ฟังนะเพราะนี่นะเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาที่ตำหนิอาตมาเคยตั้งข้อสังเกตให้ฟังนะว่าพุทธเจ้าท่านตรัสว่านิคันเฮนิคาระหังปักคันเฮปักคาระหังท่านตรัสเอานิคันเฮขึ้นก่อนนะนิคันเฮแปลว่าตำหนินะปักขนับแล้วว่ายกหรือชมยกย่องหรือชมส่วนนี้กันเนี่ยแปลว่าตำหนิท่านเอาตำหนิก่อนไอ้ชมนั้นมาทีหลังนะชมนั้นเป็นเรื่องย่อยๆส่วนตำหนินี้เป็นเรื่องใหญ่ๆนะเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นคนที่ฝึกฝนใช้ศิลปะในการตำหนิผู้อื่นได้อย่างมีศิลปะอย่างเป็นปยวัชชะนั่นแหละปิยวาจานะอันนี้อาตมาหยิบมาอธิบายบ่อยขึ้นเพื่อที่จะให้เข้าใจในความลึกซึ้งรายการนี้เราเจาะลึกสุดธรรมนะเพราะเราก็จะต้องพูดให้เข้าใจให้ลึกๆซึ้งๆดีๆนะธรรมะของพระเจ้านี้วิเศษฟังให้ดีจะแค่ที่อาตมายกประเด็นหลักหรือว่าปรัชญาสำคัญของพระเจ้าว่าศาสนาพระเจ้านั้นเป็นศาสนาที่มุ่งตำหนิเป็นหลักนะมุ่งตำหนิเป็นหลักนี่ก็ฟังดีๆนะหลายผู้หลายคนอาจจะฟังแล้วนะเถียงแย้งอะไรก็ได้อาตมาไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าอาตมาเข้าใจเช่นนี้และทำเช่นนี้อยู่เพราะฉะนั้นอาตมาจึงไม่ได้รับคำนิยมชมชอบอะไรจากผู้คนหรอกเพราะว่าอาตมาไม่ฉลองพูดดีอะไรก็ดีดีดีดีดีหมดไอ้เรื่องไม่ดีไม่พูดไม่ดีจะทิ้งไม่ดีวางไม่ดีไม่แกะไม่แตะเรื่องไม่ดีไม่แตะใครเลยไม่ไปว่าใครใครไม่ดีก็เรื่องของเขาเราไม่กล่าวไม่ตำหนิใครเรื่องไม่ดีปล่อยไปเราทำจะดีอะไรดีหมดดีไม่ดีไอ้สิ่งที่ไม่ดีก็ยังบอกว่าดีนี่ไอ้นี่มันเลยไปกันใหญ่เลยปุโรปุเรดีไปหมดจนกระทั่งอะไรที่มันไม่ดีแท้แท้ก็ยังไปบอกว่าดีเละเลยไอ้นี่เป็นเอาหนักนะเป็นเอาหนักเพราะนั้นต้องเข้าใจบุคลิกหรือพฤติภาพของศาสนาพุทธดีๆถ้าไม่เช่นนั้นไม่เข้าใจบุคลิกหรือพฤติภาพของศาสนาพุทธเราจะทำไม่ถูกต้องเราเป็นนักปฏิบัติธรรมหรือว่าเป็นนักธรรมะที่เป็นพุทธธรรมเราก็จะต้องรู้จักบุคลิกแท้ของศาสนาพุทธให้ดีๆนะอาตมาก็คงอย่างเคยช่วงแรกนี้ก็จะอ่านต่อจากคราวที่แล้วเราเอาพระไตรปิฎกเล่ม10มหาสติปัฏฐานสูตรมาอ่านสู่ฟังแล้วก็ค่อยๆอธิบายไปอธิบายไปได้ทีละไม่มากนักหรอกนะเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นลึกซึ้งและหนักยากอาตมาก็อธิบายไปก็ขยายความไปบ้างแล้วก็อธิบายไปแล้วก็ขยายความไปทีละเล็กน้อยในช่วงต้นจะอ่านพระไตรปิฎกแล้วก็ขยายความช่วงหลังก็จะตอบประเด็นต่างๆที่ท่านผู้ชมอยู่จะส่งประเด็นนั้นๆเข้ามานะซึ่งประเด็นนั้นๆจะส่งเข้ามาได้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยจะมีผู้รับโทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอแล้วตอนนี้นะใครจะส่งประเด็นเข้ามาก็ส่งมาได้เลย นะโทรศัพท์มี2เลขหมาย02-733-5280กับ0859492980สองเบอร์บนจอโทรทัศน์นั่นแหละนะก็โทรเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวก็จะรวบรวมประเด็นคราวที่แล้วก็ยังเหลืออยู่หน่อยหนึ่งนะ4-5ประเด็น4-5รายยังไม่ได้ตอบรัฐมาก็จะตอบในภาคหลังนะตอนนี้มาอ่านต่อจากที่เราได้อ่านคราวที่แล้วนะตอนนี้เราพิจารณาทำในธรรมในระดับอริยสัจ4แล้วพระพุทธเจ้าท่านตรัสถึงทุกข์ไปแล้วตอนนี้ก็ถึงสมุทัยแล้วก็มาเรื่อยๆถ้าใครมีพระไตรปิฎกเล่ม10ก็เปิดไปเลยข้อ297ละ296แล้วก็ข้อ297นะคราวที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องอ่านข้อ297นี่เริ่มต้นตั้งแต่ตัณหาท่านขยายตัณหาว่าเป็นอย่างไรมีอย่างไรนะซึ่งตัณหานั้นก็จากสมุทัยอริยสัจซึ่งมี3ตัณหาตัณหามี3คือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาและท่านก็ขยายความว่าตัณหานั้นเมื่อจะเกิดในที่ไหนจะตั้งอยู่ในที่ไหนเสร็จแล้วก็ท่านก็ตรัสต่อว่ามันเกิดอยู่ที่ไหนมันเกิดอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจตัณหามันจะเกิดอยู่ที่นั่นแหละเกิดในที่นั่นแหละในตรงตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละแล้วมันก็จะตั้งอยู่ที่นั่นแหละนะตั้งอยู่ที่นั่นน่ะนอกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ยังมีคู่มันอีกคือรูปเสียงกลิ่นรสผัสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นั่นคือคู่ของมันและยังมีรายละเอียดลึกซึ้งต่อไปอีกว่าเมื่อมีจักขุหรือมีตามีรูปก็จะต่อเนื่องไปเป็นจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณจิวหาวิญญาณก็คือวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละวิญญาณทางที่มาจากทวารทั้ง5นะทั้ง6นั้นนะเมื่อเกิดจากทวารเหล่านั้นมันจะเกิดอันเป็นที่รักในโลกก็เกิดตัณหานะอะไรที่มันชอบใจมันก็เป็นตัณหาก็อยากได้นะมันก็อยากจะผัดอยากจะเอามาเสกมาติดจากจักขุวิญญาณแล้วก็ไล่ละเอียดไปถึงจักขุผัสสะหรือจักขุสัมผัสนะจักขุสัมผัสหรือจักขุผัสสะซึ่งเป็นตัวที่จะอธิบายต่อไปอีกมีตามีรูปถ้าคุณไม่สัมผัสคุณก็ไม่มีตามันสัมผัสรูปมันกระทบรูปมันก็ไม่มีรูปนอกจากใจคุณจะเป็นระลึกขึ้นมาเองนะถ้ามันมีสัมผัสแล้วมันจึงจะมีนะทีนี้เมื่อสัมผัสเข้าไปแล้วก็จะเป็นจักขุสัมผัสชาเวทนาสัมผัสเข้าไปแล้วก็ไปเป็นอารมณ์นะพอสัมผัสเข้าไปแล้วก็ไปเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์ขึ้นมาเรียกว่าเวทนานะแล้วมันเกิดที่ไหนมันก็เกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งนั้นแหละนะมีจักขุสัมผัสสัจฉาเวทนาโสตสัมผัสสัจฉาเวทนาคานะสัมผัสสัจฉาเวทนาจิวหาสัมผัสสัจฉาเวทนากายสัมผัสสัจฉาเวทนามโนสัมผัสสัจฉาเวทนาเป็นที่รักที่เจริญใจตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้นะผู้ที่จะไม่ได้ยินได้ฟังภาษาพระไตรปิฎกเท่าไหร่ในฟังดีๆตั้งใจฟังนะภาษามันไม่รื่นหูนะภาษาไม่เหมือนภาษาสมัยใหม่ที่เขาพูดกันโดยเฉพาะยิ่งภาษาวัยรุ่นแล้วก็ยิ่งไม่เคยรู้เรื่องกันเลยนะมันคนละเรื่องกันเลยภาษาพุทธเจ้าต้องตั้งใจฟังดีๆนะเป็นภาษาที่ถ้าผู้ใดเข้าใจและผู้ใดเห็นคุณค่าแล้วจะรู้สึกว่าโอ้โหภาษาฟังแล้วประทับใจฟังแล้วชัดฟังแล้วลึกซึ้งนะเราจะฟังแล้วรู้สึกอย่างนั้นนะเพราะงั้นก็ขออธิบายแทรกอีกนิดนึงว่าการปฏิบัติสติปัฏฐานการปฏิบัติสติปัฏฐานนั้นเป็นตัวปฏิบัติเพื่อเรียนเพื่อปฏิบัติที่จะเกิดการละลดกิเลสอย่างแท้จริงมีการสอนกันมาเยอะว่าจะต้องมีสติปัฏฐานก็คือมีสตินั่นแหละเป็นที่ตั้งสติปัฏฐานก็แปลว่าสติปัฏฐานตั้งต้องพยายามสติคืออะไรเราก็ต้องรู้เราจะต้องพยายามระลึกรู้อยู่เสมอ รู้ตัวอยู่เสมอระลึกรู้ตัวอยู่เสมอตามันกระทบรูปก็ให้รู้ตัวหูได้ยินเสียงก็ให้รู้ตัวจมูกได้กลิ่นก็ให้รู้ตัวลิ้นได้รสกายสัมผัสหรือใจมันสัมผัสทางใจเองก็ให้รู้ตัวนี่เป็นต้นนะทวารทั้ง6แล้วก็ปฏิบัติในขณะที่มีทั้ง6ทวารเนี่ยรับวิถีหมายความว่าตื่นอยู่ไม่ใช่ไปนั่งสะกดจิตแล้วก็นั่งหลับตาปุ้ยไปว่าไปสะกดจิตอยู่ไม่ใช่สติปัฏฐานเนี่ยนะจะลืมตาแม้ที่สุดอานาปานสติก็อันเดียวกันในมหาสติปัฏฐานสูตรในมหาสติปัฏฐานในสิ่งที่ก็ตามขึ้นต้นท่านก็อานาปานสติเลยเหมือนกันนะอานาปานสติเลยเริ่มต้นตั้งแต่นิ่งอยู่มีลมหายใจเข้าออกและท่านก็ไม่ได้บอกเลยนะไม่มีคำว่าหลับตานี่เป็นข้อสังเกตในอานาปานสติก็ไม่ได้บอกว่าให้หลับตาไม่มีอาตมาก็ไม่เคยเจอในที่ไหนๆเลยอานาปานนั่งคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติคงมั่นแล้วก็เพ่งลมหายใจเข้าลมหายใจออกตลอดคุณจะเพ่งก็เพ่งไปไม่ได้บอกให้หลับตาแต่เอาเถอะจะระลึกเข้าไปในภวังค์จนกระทั่งจิตเป็นสมาธิแบบฤาษีแบบเจโตสมถะก็ได้นะก็ได้นะแต่เสร็จแล้วเวลาท่านอธิบายอันนั้นเป็นอันแรกแล้วก็ขยายนอกขยายออกไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยจากอานาปานสติถึงเป็นบับแรกเลยก็ขยายจนนี้ก็ลังต่อจากนั้นไปก็เดินละเดินนะภิกษุกับอานาปานสติแล้วเสร็จก็เป็นอิริยาบถละอิริยาบถบับเดินละนะแล้วก็มีสัมปชัญญะรับรู้ต่อไปนะอิริยาบถแล้วก็มีสัมปชัญญะมีตัวรู้มีสติสัมปชัญญะปัญญาต่อไปแล้วก็ไปเพ่งอะไรต่ออะไรต่างๆนานาออกไปถึงมหาภูตรูปถึงเนื้อหนังถึงตัวตนนะเป็นธาตุไปถึงปฏิกูลมนสิการถึงธาตุมนสิการอะไรนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่เข้าใจองค์รวมแล้วก็ไปตัดเอาแต่ตอนนั่งสมาธิ ตัดเอาแต่ตอนนั่งสมาธิแล้วก็ไปนั่งสมาธิแบบฤาษีอย่างเก่าไม่ปฏิบัติเรียนรู้ครบคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นองค์รวมไปตัดเอาส่วนใดส่วนหนึ่งนั่นแหละคือการปฏิบัติที่ผิดแล้วก็หลงทางกันมันมากนักต่อนักนะอันนี้วิจัยแท้นะเอาทีนี้ต่อจากคราวที่แล้วอาตมาอ่านมาถึงจักขุสัมผัสชาเวทนาแล้วอาตมาจะอธิบายอีกจะนำพวกนี้นำมาคลุกเคล้าอธิบายสัมพันธ์กันสังเคราะห์กันให้เข้าใจดีๆเลยอาจจะใช้เวลาเป็นปีๆเลยมันอธิบายสติปัฏฐานสติปัฏฐานสูตรนี่นะที่ออกอากาศเนี่ยนะต่อจากนั้นไปจากสัมผัสสัจเวทนาแล้วก็รูปปัจสัญญาสัทธสัญญาเอาคำว่าสัญญามาแล้วรูปปัจสัญญาสัทธสัญญาคันธสัญญาระสะสัญญาโพธพะสัญญาธรรมสัญญาเป็นที่รักที่เจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้นะเกิดในที่สัญญานี่แหละรูปต่างๆรูปสัทธะคันธะระสะโพธพะธรรมะเมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้ที่ไหนก็ที่นี้แหละที่สัญญามันกำหนดจี้ลงไปเนี่ยสัญญาก็คือตัวกำหนดตรงไปกำหนดรู้หรือว่าจำได้อยู่ตรงนี้แหละจำได้อยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตอาการของจิตที่มันจำได้หรืออาการของจิตที่มันกำหนดรู้ลงไปนี่คุณจะต้องฝึกรู้ของตนเองว่าอ๋อนี่เราใช้สัญญาอยู่สัญญานี่คืออันนี้เราทำสัญญาสัญญาระลึกความจำหรือว่ากำหนดไปรู้อะไรตามรู้อะไรก็แล้วแต่เป็นสัญญาเนี่ยคุณก็จะต้องเข้าใจว่าอาการอย่างนั้นของจิตเรานั้นมันมีพฤติกรรมนั้นมันทำได้ทำได้ทุกคนนั่นแหละแต่ไม่ได้เรียนก็ไม่รู้ถ้าเรียนก็จะรู้ว่าอ๋ออย่างนี้คือกำลังเรากำลังทำสัญญาไม่ใช่ไปเซ็นสัญญายืมเงินเขานะจิตของเรากำลังทำสัญญาจิตของเรากำลังทำมันมีบทบาทของสัญญากำหนดรู้ลงไปรูปสัญญาก็กำหนดรู้รูปสัทธสัญญาก็กำหนดรู้เสียงคันธสัญญาก็กำหนดรู้กลิ่นรสสัญญาก็กำหนดรู้รสโผฏฐัพพสัญญาก็กำหนดรู้การสัมผัสทางกายข้างนอกธรรมสัญญาก็กำหนดรู้การสัมผัสในใจ ป็นธรรมารมณ์ข้างในนะเพราะฉะนั้นในสัญญากำหนดรู้สิ่งนี้ก็เป็นการเรียนรู้ฝึกฝนที่เก่งขึ้นเข้าใจว่าสัญญาของเราคืออย่างนี้เมื่อผัสสะเราจะเกิดสัญญากำหนดรู้ลงไปการไม่กำหนดรู้เลยนี่คือไม่ได้ฝึกฝนไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยสัญญานี่เป็นตัวสำคัญในปฏิจจสมุปบาทไม่มีตัวสัญญาหรอกในปฏิจจสมุปบาทอวิชชาขึ้นต้นด้วยความไม่รู้นะแล้วในสายมาตลอดจนกระทั่งถึงทุกขปริเทวะโสกปริเทวะทุกขทุมนะอุปายาสยาวไปจนสุดสายของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยที่ท่านตรัสไว้เป็นสูตรหลักเนี่ยไม่มีคำว่าสัญญาเกิดจากอวิชชาเป็นตัวต้นอวิชชาคือความไม่รู้นะที่เป็นตัวไม่รู้ไม่รู้ในอะไรไม่รู้ในปรมัตถ์ในสิ่งที่มันเป็นความลึกซึ้งในธรรมะของพระพุทธเจ้านะอวิชชาเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่รู้อะไรอะไรทั่วหมดไปหมดเลยไม่รู้ว่ารองกองคืออะไรก็เป็นอวิชชาไม่รู้ว่าก๋วยเตี๋ยวคืออะไรก็ไม่รู้ก็เป็นอวิชชามันไม่ใช่ไม่เป็นนักดาราศาสตร์ไม่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ก็เป็นอวิชชาไม่รู้เรื่องเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์เป็นอวิชชาไม่ใช่อวิชชาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสไปชัดเจนอวิชชานั้นอาตมาจำไม่ชัดนักอยู่ในพระไตรปิฎกเล่ม34หรือไงนี่34 35ข้อจำไม่ได้แล้วข้อเป็นพันเลยนะในวิชาที่ข้อเป็นพันจำไม่ได้แต่ดูเหมือนจะอยู่ในเล่ม34หรือ35นะอวิชชานี่มีอยู่2เล่มนึงอ่ะเนี่ยที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้นะอวิชชานั้นมีอยู่8ข้อท่านนิยามไว้ว่าอวิชชาหมายถึงอะไรความไม่รู้คือไม่รู้ในทุกอริยสัจนี่ข้อที่1ข้อที่2ไม่รู้ในสมุทัยทุกสมุทัยอริยสัจข้อที่3ไม่รู้ในทุกขนิโรธอริยสัจข้อที่4คือไม่รู้ในทุกนิโรธคามินีปฏิปทาคือไม่รู้มรรคองค์8นั่นเองไม่รู้คำนี้ไม่ใช่ไม่รู้ตัวหนังสือเท่านั้นนะไม่รู้จริงๆว่าทุกมันคืออะไรมันเกิดอยู่กับตัวเราจะเป็นจะตายก็ไม่เคยรู้อารมณ์ที่มันทุกข์ยังไงมันมีความทุกข์ร้อนอะไรในใจในวิญญาณในจิตในวิญญาณของเรามันทุกข์ก็ไม่เคยรู้เรื่องนั่นแหละไม่รู้อย่างนั้นแล้วก็เป็นไปตามไอ้ความทุกข์ที่มันเกิดนั่นแล้วก็เป็นอะไรล่ะดินรนวุ่นวายนะไปตามเรื่องตามราวที่มันกิเลสมันจะพาเป็นแล้วไม่รู้ตัวไม่เคยกําหนดว่าเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็กําหนดว่ามันเกิดจากเหตุนั้นมันเกิดจากเรื่องนี้มันเกิดจากผัสสะอย่างนั้นมันเกิดจากอะไรอย่างที่ท่านตรัสไล่มาเรื่อยๆนี่ไม่รู้ที่ไปที่มาเป็นคนไม่รู้4ข้อแรกเนี่ยไม่ต้องจำก็ได้ถ้าผู้ที่ศึกษาธรรมะมาง่ายจะเป็นดีๆไม่ดีก็ได้เพราะมันไม่เป็นเบื้องสำคัญเป็นเบื้องต้นแล้วนะอริยสัจ4เนี่ยนะทุกข์สั้นๆก็ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะเราเรียกสั้นๆกันนะนี่คืออวิชชา4ข้อส่วนอีก4ข้อนั่นคือไม่รู้ในส่วนที่เป็นอดีตนะเป็นข้อที่5ข้อที่6ไม่รู้ในส่วนที่เป็นอนาคตส่วนข้อที่7ไม่รู้ในส่วนที่ทั้งเป็นอดีตและทั้งในส่วนที่เป็นอนาคตข้อที่7ข้อที่8คือไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาทไม่รู้ในส่วนที่เป็นไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาทข้อที่8นี่คืออวิชชาถ้าไม่รู้ในสิ่งนี้เรียกว่าอวิชชาแต่ถ้าไม่รู้เรื่องไอ้อะไรต่ออะไรตามแต่ฉลาดซะด้วยซ้ำไปฉลาดในเรื่องก๋วยเตี๋ยวฉลาดในเรื่องรองกองอย่างที่ยกตัวอย่างไปแล้วฉลาดในเรื่องเศรษฐศาสตร์ฉลาดในเรื่องรัฐศาสตร์ฉลาดในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความรู้นอกๆความรู้อะไรต่างๆนานาฉลาดในวิธีทำวิธีการซับซ้อนมีภาวะซ้อนทำคอร์รัปชันเชิงซ้อนอะไรก็แล้วแต่อย่างนี้มันฉลาดมากมายแต่อวิชชาจบด็อกเตอร์มา8ใบก็ฉลาดนะแต่อวิชชาอยู่เต็มภาคภูมิเลยได้คือไม่รู้อริยสัจ4ไม่รู้ส่วนเป็นอดีตส่วนที่เป็นอนาคตส่วนที่ทั้งเป็นอดีตและอนาคตและไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทนี่คืออวิชชา นะเพราะฉะนั้นอย่าไปที่ได้พูดเลอะเทอะไปว่าอวิชชานี่อะไรก็อวิชชาหมดอาตมาเคยบอกว่าสุดยอดคนฉลาดนี่แหละตัวอวิชชาเยี่ยมเลยในโลกแล้วทำให้โลกสิบหายวายปวงนี่เพราะพวกที่ฉลาดฉลาดนี่แหละแต่อวิชชาหลายผู้หลายคนฟังอาตมาพูดแล้วก็บอกว่าอะไรวะอวิชชามันแปลว่าไม่รู้มันแปลว่าโง่แล้วคนฉลาดนั้นมันจะยังไงแล้วมันคนฉลาดแล้วมันอวิชชาได้ยังไงนี่คือคำแย้งหรือว่าคนที่แย้งอาตมาเคยพูดเคยเขียนเป็นหนังสือหนังหาเขียนเป็นอะไรแต่ออกไปนะเอาต่อไม่ไปถึงไหนขยายความแวะอยู่เรื่อยนะรู้ต่อมารู้จักสัญญาการกำหนดรู้ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสอะไรต่างๆนานากำหนดรู้เข้าไปลึกซึ้งขึ้นนะจริงๆแล้วเนี่ยท่านตรัสมาตั้งแต่ต้นแล้วว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์แต่ตอนนี้มีสัญญาคือท่านอธิบายเชื่อมาเรื่อยๆมีผัสสะมีสัมผัสชาเวทนาแล้วก็มามีสัญญาทีนี้ก็ต่อมาอีกละเอียดขึ้นมาอีกรูปสันเจตนาทีนี้รูปสันเจตนาสัทธะสันเจตนาคันธะสันเจตนาระสะสันเจตนาโผฏฐัพพะสันเจตนาธรรมะสันเจตนาเป็นที่รักที่เจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เพราะเราจะต้องรู้ว่าสัญญาคืออะไรสัมผัสคืออะไรมันเกิดในที่พวกนี้แหละในตาหูจมูกลิ้นกายเกิดในรูปเกิดในวิญญาณจักขุวิญญาณโสตวิญญาณฆานวิญญาณดังกล่าวไปแล้วแล้วก็จากในผัสสะผัสสะสัมผัสชาวเวทนาสัมผัสชาวที่จะพอสัมผัสแล้วมันก็เกิดอารมณ์เกิดเวทนาก็จะต้องรู้ในความเป็นเวทนารู้ไปถึงสัญญาทีนี้รู้ปัจจัญญาแล้วก็รู้มาถึงสัญเจตนาอีกสัญเจตนาทีนี้ตั้งใจเลยทีนี้สัญเจตนากำหนดอย่างตั้งใจคือตัวสัญญานั่นเป็นตัวหนึ่งที่กำหนดรู้สัญเจตนาเนี่ยเป็นตัวตั้งใจกำหนดเลยมุ่งหมายเลยสัญเจตนานั่นนี่โดยพยัญชนะก็ชัดๆอยู่อย่างนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวที่มุ่งหมายรู้มุ่งหมายให้เข้าใจมันลึกเข้าไปอีกจากสัญญาสามัญคนเรามีกำหนดสัญญาเป็นปกติอยู่แล้วมันมีสัญญาแต่คนไม่รู้ไม่ได้เรียนก็ไม่รู้ตัวเองใช้สัญญาอยู่ตลอดเวลาทีนี้เรามาตั้งใจเลยว่าเจตนาที่จะจับสัญญาที่จะรู้จักสัญญาที่จะใช้สัญญาพอใช้สัญญานี้กำหนดหมายลงไปเราจะเรียนรู้อันนี้เราจะปฏิบัติเพื่อที่จะละลดอันนี้จะทำอันนี้ให้ดียิ่งขึ้นเป็นการตั้งความมุ่งหมายตั้งเจตนารมณ์ของเราขึ้นไปตั้งใจเลยนะเพราะงั้นถ้าไม่ตั้งใจแล้วรอๆแล้วไม่ได้กินปฏิบัติธรรมรับรองมีสตังค์เท่าไหร่ก็ไม่ได้กินซื้อเขาก็ไม่ขายไม่มีขายให้ต้องทำเองต้องฝึกเองถึงจะได้นะรูปสันสันเจตนาสัทธสัญญาสัญญาเจตนาคันธสัญญาเจตนาคือทั้งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ทั้งนั้นเป็นที่รักที่เจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ในที่นี้จากนั้นเราจะรู้เลยว่าจากเจตนาที่กำหนดรู้ลงไปนี่แหละเพื่อที่จะมุ่งอ่านมุ่งเจตนานี่แหละมันจะเกิดปัญญาจะวิเคราะห์วิจัยขึ้นมาโดยธรรมชาติก็จะวิเคราะห์วิจัยไปตามภูมิปัญญาของแต่ละคนแต่ละคนนี่จะมีภูมิปัญญารู้ดีรู้ชั่วไปโดยสามัญง่ายๆมันก็จะรู้แยกแยะวิเคราะห์ดำขาวอะไรมันก็จะวิเคราะห์ไปโดยสัญชาตญาณของมนุษย์สัตว์โลกก็มีของสัตว์โลกของมนุษย์ก็มีมนุษย์เมื่อเรารู้ความหมายของความดีความชั่วความเนื้อกว่ากันต่างกันอะไรมันจะรู้นะต่อไปท่านมีสัญเจตนาขึ้นมาเราก็จะรู้อาการของจิตอีกชนิดหนึ่งคือรูปตัณหาสัทธตัณหาคันธตัณหาระสะตัณหาโผฏฐัพพะตัณหาธรรมตัณหาเริ่มขึ้นแล้วจะรู้แล้วอาการอย่างนี้มันชัดยังไงนะท่านเรียกว่าตัณหาเป็นความแปลเป็นไทยก็ว่ามันเป็นความอยากมันกระสันมันอยากมันต้องการมันจะเอา อาการอย่างนี้นะท่านแปลว่าตัณหาคุณก็จะกำหนดรู้ลงไปแล้วทีนี้เมื่อมีเจตนาที่จะศึกษาเจตนาที่จะเรียนรู้เจตนาที่จะซ้อนลงไปในสัญญาอีกทีนึงก็จะได้รู้แล้วกำหนดลงไปอ่านลงไปก็จะรู้ว่าอ๋ออาการอย่างนี้เองนี่เรารู้แล้วทำไมจะโง่นักโง่หนาว่ามันอาการอยากมันเป็นยังไงไม่รู้เนี่ยจะรู้ไหมเนี่ยนะใครไม่เคยรู้ของตัวเองบ้างเรียนมาหลายปีแล้วที่นั่งอยู่ข้างหน้านี่ใครไม่เคยรู้บ้างยกมือขึ้นไม่มีสักคนเดียวโอ้โหนักเรียนนี้ใช้ได้อ่านอาการของตัณหาตนเองออกนี่เก่งนะเพราะฉะนั้นตัณหาทางรูปเกิดจากรูปตัณหาเกิดจากเสียงตัณหาเกิดจากกลิ่นตัณหาเกิดจากรสตัณหาเกิดจากการสัมผัสทางกายตัณหาเกิดจากใจสัมผัสในใจนั่นแหละมันจะเกิดที่นั่นต่อไปรูปวิตกละเอียดขึ้นไปอีกทีนี้สัทธวิตกนะที่จึงเรียกอ่านอย่างนี้อ่านอย่างไทยนะมันต้องอ่านอย่างบาลีต้องอ่านรูปวิตกะสัทธวิตกะคันธวิตกะรสวิตกะโพธพวิตกะเพราะว่าบาลีเขาไม่มีอกอับอะไรเขาไม่มีหรอกนะไม่โกกไม่กดไม่กบเขาไม่มีมันมีภาษาไทยไม่โกกไม่กดไม่กบนั่นนะภาษาอบนี่ไม่มีภาษาบาลีครับมีเหมือนกันน่ะแต่ว่ามันไม่ใช่อันนี้นะนี่รูปวิตกะเอาละอ่านอย่างไทยๆกันแล้วกันนะรูปวิตกรูปวิตกรูปวิตกสัทธวิตกคันธวิตกรสวิตกโพธพวิตกธรรมวิตกเป็นที่รักที่เจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เมื่อจะตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้วิตกแปลว่าอะไรวิตกแปลว่าการดำริจิตมันดำริจิตมันเริ่มคิดขึ้นมานะเรียกว่าดำริจิตมันเริ่มคิดขึ้นมาเรียกว่าดำริคนที่ฝึกตนแล้วก็จะอ่านจิตขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็จะรู้มันเร็วมันเริ่มแล้วนะนี่มันเกิดท่านเรียกว่ากามวิตกมันเริ่มไปทางกามแล้วนะมันเกิดดำริขึ้นมามันจะเป็นลักษณะของกามนะพยาบาทวิตกมันเกิดอาการทางพยาบาทแล้วนะวิตกอันนี้มันจะเป็นลักษณะนั้นลักษณะนี้นะเกิดมาเพราะรูปเกิดมาเพราะเสียงเกิดมาเพราะกลิ่นเกิดมาเพราะรสเกิดมาเพราะกายสัมผัสเกิดมาเพราะในธรรมในใจเราเองปรุงเองอยู่ในใจเลยสัมผัสในใจเองเกิดมาสัมผัสเราก็ปรุงเองเป็นเองก็ได้หรือเกิดมาจากง่ายๆนะจากสัมผัสรูปเห็นรูปเห็นนี่โอ้โหผลไม้นี่สุกแดงสวยโอ้น่ากินเอาแล้วสัมผัสนะรูปนะน่ากินน่าได้น่าเอามาชมเชยอันเป็นที่รักเนี่ยเป็นที่รักที่เจริญใจในโลกก็เกิดทั้งนั้นเกิดตัณหาเกิดสมุทัยนะเกิดตัณหามันก็เป็นวิตกเป็นตัวดำริละเอียดลงไปอีกต่อไปวิจารรูปวิจารสัทธวิจารคันธวิจารรสวิจารโพธพวิจารธรรมวิจารเป็นที่รักที่เจริญใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดย่อมเกิดในที่นี้เมื่อตั้งอยู่ย่อมตั้งอยู่ในที่นี้เพราะฉะนั้นในคำว่าวิตกก็ดีวิจารก็ดีผู้ที่ปฏิบัติธรรมที่จิตเป็นฌานเนี่ยจะมีคำว่าวิตกวิจารเป็นองค์ธรรมองค์หนึ่งของฌานฌานที่หนึ่งจิตยังมีวิตกวิจารมีปิติมีสุขมีเอกคตานี่องค์ฌานผู้ที่ปฏิบัติเรียนมาก็จะรู้อาจจะมีลักษณะพวกนี้ลักษณะวิตกวิจารลักษณะปิติลักษณะสุขลักษณะเอกคตาคือมันเป็นหนึ่งมันจะจิตที่มันเป็นสภาพที่ดีขึ้นในระดับหนึ่งแล้วในเอกคตาเนี่ยเราสามารถที่จะจัดการกับมันให้จิตของมันเกิดอย่างที่เราต้องการคือไม่ให้มันกระเซ็นกระสายไม่ให้มันออกเป็นนอกเรื่องที่เราควบคุมมันนี่เรียกว่าเอกะเราควบคุมได้เป็นเอกะ เอกชนิดนี้เป็นเอกชนิดที่เยี่ยมยอดจึงเรียกว่าเอกะอัคคะเป็นไปอย่างที่เราต้องการว่าเป็นจิตที่ยิ่งใหญ่อัคคะนี่แปลว่ายิ่งใหญ่เอกัคคตานะเอกัคคะเพราะฉะนั้นมันจะจิตเป็นจิตที่เกิดด้วยสามารถของเราเจตนามีสันเจตนาว่าเราจะไม่ให้มันมีกิเลสไม่ให้มันมีนิวรณ์ห้าเป็นต้นนะไม่ให้มันมีนิวรณ์นี่เป็นต้นนะก็ปฏิบัติวิธีปฏิบัติของฤาษีก็ไม่ให้มันมีนิวรณ์โดยเป็นนั่งจ้องเพ่งอะไรก็แล้วแต่เพ่งกสิณกสิณลมหายใจเข้าออกกสิณดินน้ำลมไฟกสิณรูปพระพุทธรูปกสิณรูปแก้วอะไรก็แล้วแต่จ้องฝึกให้จิตมันจดจ้องอันนั้นน่ะเสร็จแล้วมันก็ลืมอาการอารมณ์นิวรณ์กามก็ลืมทิ้งไปก่อนพยาบาทก็ทิ้งไปให้จิตอย่าให้ง่วงพยายามทีนะมิถะอย่าให้เกิดฟุ้งซ่านไม่ให้เกิดตัวฟุ้งซ่านนี่แหละมันจะไม่เป็นเอกคตามันก็จะไม่ฟุ้งซ่านแม้มันก็จะรวมเป็นหนึ่งที่เรียกว่ามันรวมอยู่ในกรอบที่เรากำหนดเพราะฉะนั้นอารมณ์พวกนี้ก็จะไม่กวนกามไม่เกิดพยาบาทไม่เกิดทีนะไม่เกิดอุทธัจจะไม่เกิดวิจิกิจฉาคือไปเที่ยงสงสัยนั่นนี่นี่ไปตั้งไม่มั่นใจไม่รู้อาการอารมณ์ของตนเองเมื่อขณะนั้นกำลังปฏิบัติฌานหรือปฏิบัติสมาธิก็เรียกปนกันไปก่อนฌานสมาธิไว้ค่อยแยกอาตมาไว้ค่อยแยกให้ฟังทีหลังเสร็จแล้วจิตของเราก็เป็นฌานไม่มีก็จะมีปัญญาส่วนหนึ่งรู้ว่าอาการของกิเลสมันไม่มีนะคร่าวๆสำหรับศาสนาแบบฤาษีคือนั่งเพ่งสมาเพ่งกสิณอะไรต่างๆแล้วมันก็จะเพ่งมันก็จะรู้ว่าอันนี้ไม่มีกามมันก็จะพอรู้คร่าวๆแต่จริงๆไม่ได้เคยเรียนรู้กามว่าอารมณ์อย่างไรแท้ๆมันหยาบมันหนามันกลางมันละเอียดมันเหลือน้อยขนาดไหนมีอารมณ์เท่าไหร่ไม่เคยเรียนความจริงเลยลืมมาจ้องอยู่ที่อะไรที่เป็นกสิณอย่างเดียวทิ้งไปไม่ได้เคยศึกษาอาการของอกุศลจิตที่เป็นกามเป็นพยาบาทเป็นนิวรณ์ทั้งหลายไม่ได้ไปศึกษาอาการเช่นนั้นเพราะงั้นในความเป็นฌานหรือในความเป็นลักษณะของไม่มีนิวรณ์นี้แบบฤาษีเขาก็ทำนัยยะอย่างนี้จึงไม่เรียกการปฏิบัติฌานแบบฤาษีนั้นว่าเป็นการเรียนรู้ปรมัตถะปรมัตถธรรมไม่ได้เรียนรู้ปรมัตถะก็ไม่ได้เรียนรู้เรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพานจะมีอะไรสารพัดแม้แต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรก็ไม่ได้เคยเรียนแค่เจตสิก4นะเจตสิก3เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเองก็ไม่ได้เรียนรู้วิญญาณก็ไม่ได้รู้วิญญาณจริงจิตหรือวิญญาณวิเจตสิกต่างๆก็ไม่ได้เรียนจิตเจตสิกรูปวิภานไม่ได้เรียนสะกดจิตไปเฉยๆสะกดให้จิตเป็นหนึ่งเป็นเอกคตาที่อาตมาพูดซ้ำพูดซ่าเรื่องเหล่านี้เพราะว่าต้องการขยายความต้องการยืนยันให้ชัดเจนว่าการปฏิบัติธรรมของศาสนาพุทธก็ตามในเมืองไทยนี่มากมายกายกองเกือบทั้งหมดขอใช้คำว่าอย่างนั้นสมาธิคือเป็นนั่งจ้องนั่งจิกนั่งกดสะกดจิตอย่างนี้ทั้งนั้นเลยแล้วก็อยู่ในเอกัคคตารมณ์อยู่ในฌานแบบนี้ซึ่งไม่ใช่ฌานพุทธไม่ใช่ฌานพุทธไม่ใช่สมาธิพุทธพระพุทธเจ้าสอนนี่ฌานของพุทธนี่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสมีสัมผัสมีสัมผัสสัจจเวทนารู้จักรูปรู้จักสัญเจตรูปสัญเจตนารู้จักสัญเจตนารู้จักตัณหารู้จักวิตกวิจารบอกแล้วว่าในฌานมันมีคำฌานหนึ่งมันเริ่มต้นมีวิตกวิจารวิตกคือจิตจะเริ่มดำริอย่างไรในฌานที่หนึ่งนี่เริ่มรู้แล้วรู้แล้วนี่เองดำริเรียกว่ากามวิตกคือมิจฉาสามของสังกัปปะในพระไตรปิฎกเล่ม14มหาจัตตารีสกสูตรพระพุทธเจ้าท่านตรัสไปชัดในข้อพิจารณาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะจะต้องมีองค์ธรรมถึง7ข้อ1ตักกะตักกานิกรวิตักกะก่อนวิตกด้วยซ้ำไปตกนั่นแหละถ้าอ่านอย่างไทยตักกะวิตักกะสังกัปปะก็คือดำรินึกคิดพอถึงสังกัปปะถือว่าเป็นความคิดที่เต็ม นึกคิดดำริมาเต็มเป็นรูปสังกัปปะมีความนึกคิดที่ดำริขึ้นมานึกคิดเต็มสังกัปปะเพราะฉะนั้นก่อนยังมาเป็นก็มาเป็นวิตกเป็นตักกะวิตกะตักกะก็ยิ่งละเอียดกว่าวิตกะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นผู้ที่จะปฏิบัติธรรมของพุทธเจ้าแล้วต้องเรียนรู้ว่าเราจะต้องรู้สังกัปปะนี่อ่านใจของเราจนกระทั่งวิเคราะห์วิจัยเข้าไปเห็นว่าอาการอย่างนี้คืออาการของตักกะอาการของเริ่มดำริพอดำริมามีลีลามีลักษณะอาการลิงคนิมิตให้เรารู้ว่าโอ้โหนี่มันลักษณะของกามนี่ลักษณะของพยาบาทนะกามวิตกหรือพยาบาทวิตกหรือกามสังกัปปะพยาบาทสังกัปปะวิหิงสาสังกัปปะนี่เป็นมิจฉาสามของสังกัปปะเป็นมิจฉาสามของสังกัปปะถ้าผู้ใดไม่ได้เรียนรู้ตามธรรมพระพุทธเจ้านี้ก็ไม่ละเอียดพอแต่ถ้าใครเรียนรู้ละเอียดพอขนาดนี้ก็จะอ่านสิ่งเหล่านี้ได้รู้สิ่งเหล่านี้ได้เพราะงั้นวิตกวิจารนี่คือควบคุมเป็นเอกคตาได้แต่คุณยังจะเห็นรอยๆไรๆของวิตกและวิจารอยู่คุณยังดับไม่ได้ดีหรอกฌานที่หนึ่งกามวิตกมันก็ยังคุมมันได้พยาบาทวิตกถ้ามันเกิดก็รู้แล้วว่าใจของเรามีพยาบาทก็แต่คุมมันได้จะถีนมิทาก็ดีจะอุทธัจจะก็ดีคุมมันได้เพราะฉะนั้นในขณะที่ยังมีวิตกวิจารนี่ก็ต้องเคร่งคุมมันอยู่อย่างเต็มที่เลยนะคุมมันได้เป็นเอกคตานะว่ามันไม่มีแต่มันมีมันยังอาจจะอยู่ในมืออยู่ในหมัดมันไม่ออกฤทธิ์ออกเดชมันยังไม่เล่นงานเรามันยังไม่ให้เราแสดงตัวที่จะออกไปอารวาททางกายทางวาจาหรืออารวาในใจเราเองเป็นทุกข์ก็ไม่สงบนิดหนึ่งแต่ยังยากฌานที่หนึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องให้หมดวิตกวิจารคือไม่ต้องไปต้องเขาถึงแปลวิตกว่ากังวลยังไม่เก่งเรายังกังวลยังมาแปลเป็นไทยภาษาไทยนี่มาจากภาษาธรรมมาจากธรรมะวิตกนี่ภาษาไทยแปลว่ามันยังกังวลกังวลมันยังไม่เก่งมันยังกังวลจะแปลว่าอะไรอีกนอกจากวิตกแปลว่ากังวลแล้วก็คืออะไรก็คือยังไม่สบายใจยังไม่สบายใจวิตกยังไม่สบายใจยังไม่โล่งใจยังปล่อยไม่ได้ยังห่วงหาอาวรณ์หรือยังอะไรอยู่นี่เป็นต้นนี่คือวิตกวิจาระสองคำนี้ท่านแยกเป็นสองลักษณะวิตกเป็นอาการวิจารเป็นตัวเป็นเหมือนกับวิจารณ์จะเป็นพลังศักดิ์ส่วนวิตกนั้นเป็นพลังงานจนเจรณะนะมันเริ่มอาการดำริอย่างไรเป็นลักษณะที่จะชัดท่านถึงไม่เรียกวิกามวิจารพยาบาทวิจารท่านไม่เรียกท่านกามวิตกพยาบาทวิตกคือมันเป็นอาการให้เรารู้มันเป็นตัณหามันเป็นตัวบทบาทเหมือนกับตัณหามันเป็นพลังงานจนอุปทานเป็นพลังงานสักนี่เป็นต้นวิจารเหมือนพลังงานสักเหมือนอุปทานมันนิ่งมันก็เป็นพฤติกรรมของมันมันเป็นลักษณะมันมีจาระมีตัวของมันเป็นอาการเนี้ยมันเป็นอย่างเนี้ยจาระมันก็เป็นของมันนี้แต่ถ้ามันเริ่มดำริมันเริ่มบทบาทมันเริ่มลีลาเป็นวิตกนี่คือรายละเอียดของเรื่องของจิตเจตสิกต่างซึ่งผู้ใดสามารถยิ่งผู้ใดเข้าใจอาตมาเคยเอามาอธิบายประกอบเสมอเมื่ออธิบายถึงวิตกเมื่ออธิบายถึงสังกัปปะเมื่ออธิบายถึงตักกะวิตกะแล้วก็คือเรื่องของจิตเจตสิกนี่มันละเอียดถึงขั้นท่านแบ่งบทบาทของความดำริเนี่ยธาตุดำริที่มันดำริจนกระทั่งมันมีแรงออกไปเป็นความพยายามเพื่อจะมาเอาอธิบายพวกเราเข้าใจพวกเราได้ฟังซ้ำซากแต่ท่านที่ฟังอยู่ที่บ้านอาจจะไม่ได้ยินไม่เคยได้ฟังก็ฟังดูท่านตรัสว่าเราจะรู้ความละเอียดถึงขนาดเป็นธาตุของเจตสิกธาตุจิตเจตสิกเล็กๆละเอียดเนี่ยต้นฐานของมันเนี่ยมันยังไม่มีแรงมันเริ่มจะมีแรงสั่งสมเป็นธาตุที่ละเอียดท่านแบ่งไว้ถึง6ธาตุ7ธาตุธาตุอารัมภธาตุอารัปภธาตุอารัมภธาตุนิกกัมมธาตุปรักกัมมธาตุ ถามธาตุทิฏฐิธาตุอุปกรรมธาตุพอถึงอุปกรรมธาตุเนี่ยมันเป็นตัวดำริที่มีบทบาทมีความพยายามที่จะไปตามเจตนาตามความมุ่งหมายเป็นกรรมเต็มตัวเป็นกรรมเต็มตัวอารัปธาตุคือเริ่มต้นจุดพลังงานเจตสิกขึ้นมาตัวแรกเลยอารัปธาตุแล้วก็อารัมภะก็คืออารัมภะนี่แปลว่าปรารภพอเริ่มเกิดแล้วก็เริ่มปรารภซ้ำมีอีกธาตุหนึ่งขึ้นมาเสริมมันก็กำลังจะก่อวัวก่อตัวเหมือนกับในขันมนุษย์ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามีตั้งแต่อะไรมีกัลละมีเปสิมีอะไรอาตมาก็จำไม่แม่นอีกแล้วมีปัญจสาขาไปมีอะไรห้าอย่างตัวขึ้นมานั่นน่ะมีเริ่มต้นขึ้นมาค่อยเริ่มขึ้นมาโตขึ้นพอเป็นอารัปธาตุแล้วก็เป็นอารัมภธาตุแล้วก็มีนิกกัมมธาตุก็ยังไม่เป็นกรรมยังไม่เป็นตัวที่จะมีฤทธิ์มีแรงอะไรกำลังก่อจุดของเจตสิกคือธาตุจิตธาตุเจตสิกที่มันดำริขึ้นมาในจิตในมโนในวิญญาณของคนพลังงานที่มันก่อขึ้นมา3ตัวนี้ยังไม่เป็นกรรมอารัปธาตุอารัมภธาตุนิกกัมมธาตุนี่ยังไม่ก่อกรรมพอปรักกัมมธาตุนี่เธอเริ่มต้นถือว่ามันเป็นกรรมและกรรมในมโนละประกรรมธาตุคือประมีสัมผัสไออันอื่นออกมาแล้วมันไม่เป็นตัวมันหนึ่งเท่านั้นอันนี้มันก่อขึ้นมาอย่างละเอียดอยู่ตรงนี้ที่จริงท่านอาตมาเจอในพระไตรปิฎกมี2เท่านั้นอารัมภธาตุกับนิกกัมมธาตุไอตัวที่3เข้าไปคือประกรรมธาตุแต่อาตมาว่ามันน่าจะ3ก็เท่านั้นเองก็ไออารัมภธาตุเข้ามาอีกตัวนึงจะอารัมภธาตุแล้วก็นิกกัมมธาตุก็ได้ถ้ารัมภธาตุแล้วก็นิกกัมมธาตุตัวปรักกัมมธาตุตัวที่3รวมกับตัวเนี่ยมันเริ่มจะเป็นกรรมละเริ่มจะมีเจตนาละเริ่มจะมีทิศที่จะวิ่งละแต่ยังไม่วิ่งเกิดเป็นกรรมอยู่ในมโนเท่านั้นยังไม่ออกไปทำงานกระทบกับใครหรอกแต่เกิดอาการของเป็นเรื่องเช่นถ้าบอกว่ามันจะไปในทางกามมันก็เป็นเรื่องจะไปในทางพยาบาทมันก็เป็นเรื่องอย่างกามเรื่องอย่างพยาบาทพอเริ่มต้นมีฐานธาตุปรักกัมมธาตุมีฐานธาตุฐานแปลว่ากำลังมันถ้าไม่อยู่กับที่แล้วมันมีกำลังแล้วมีพลังงานที่จะวิ่งละไอลักษณะของการวิ่งนี่มันเหมือนรถมันจะต้องมีที่ตั้งทิฏฐิธาตุคือที่ตั้งพอมีกำลังมันไม่มีที่ตั้งมันก็ไปไหนไม่ได้มันต้องมีทิฏฐิมีจุดตั้งแล้วก็ดันปึ๊ดใช่ไหมมันก็ดันไปทิฏฐิธาตุคือตัวตั้งถามมาคือกำลังพอเกิดนี้เสร็จก็เป็นอุปกรรมธาตุครบธาตุที่7หรือธาตุตัวที่6ถ้าไม่เอาอารัปธาตุก็เป็นธาตุที่6อุปกรรมธาตุท่านก็แปลว่าแปลเป็นไทยว่าความพยายามเกิดความพยายามเป็นธาตุที่จะพยายามที่จะให้เป็นไปดังที่กิเลสนั้นต้องการแล้วออกไปทำการแล้วถ้าการก็ต้องออกแสวงหาแล้วพยาบาลก็ออกแสวงหาทำการแล้วนี่เป็นต้นนี่คือรายละเอียดของธรรมะพระพุทธเจ้าที่จะรู้เป็นนักวิทยาศาสตร์ทางจิตเจตสิกอย่างสำคัญมากเพราะงั้นถ้าไม่ศึกษาดีๆเราจะไม่เข้าใจเจอแต่ภาษาอุปกรรมธาตุมีพูดถามมาตอนนี้ที่นั่งฟังอยู่นี่ว่าเปรียบเหมือนวจีสังขารได้ไหมได้อุปกรรมธาตุเปรียบกับวจีสังขารได้ไหมคือมันถ้าเรียนรู้สังกัปปะแล้วก็จะรู้ว่าเป็นวจีสังขารดังที่กล่าวมันเป็นตัวที่จะทำการแล้วถ้าเราคว้าทันมีจิตแววไวแล้วก็มีอำนาจที่จะห้ามกั้นมันกำจัดมันได้โดยการฝึกนี่แหละสมถภาวนากับวิปัสสนาภาวนานี่มันก็ไม่ออกไปทำการมันพยายามนะถ้าเรารู้ทันแล้วก็กำจัดมันมีความสามารถในทางกำจัดด้วยมันก็จะลดลงไปมันเป็นกามวิตกหรือพยาบาทวิตกขึ้นมาเรารู้ว่าเอาแล้วเจ้านี่เป็นเรื่องของตัณหาเป็นเรื่องของนิวรณ์5แล้วจัดการมัน ก็ทำลายมันได้แต่ถ้าเราไม่รู้เราก็ทำลายมันไม่ได้นะทำลายมันไม่ได้เนี่ยคือรายละเอียดที่ลึกซึ้งที่ยิ่งเยี่ยมยอดจริงๆแล้วไม่ใช่ภาษาถ้ามาฝึกจริงๆคุณจะรู้ที่อาตมาเอามาอธิบายนี่จากสภาวะเอามาอธิบายอาตมาอ่านพระไตรปิฎกเขาจะมีสั้นๆแค่นี้อย่างที่อธิบายมาอะไรต่างๆนานาพวกนี้ในแต่ธาตุทั้ง6ทั้ง7ที่อาตมาเอามากล่าวแล้วอารัมภธาตุอารัมภธาตุนิกมธาตุปรักกมธาตุอะไรต่างๆพวกนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าไม่ได้ขยายความอะไรมากมายหรอกท่านก็แปลแล้วท่านก็พยายามมาแปลเป็นภาษาไทยนะบากบันมั่งอะไรมั่งอะไรต่างๆนานาอาตมาก็จำไม่ค่อยได้แล้วอาตมาก็เลยไม่ค่อยจะจำที่ท่านแปลไว้อาตมาเลยมาแปลของอาตมาเองอธิบายเป็นภาษาให้ฟังอย่างเงี้ยง่ายๆได้เข้าใจเป็นภาษาได้ง่ายจะเข้าใจสภาวะได้ทันทีอาตมาอธิบายความขยายความพวกนี้จากสภาวะไม่ใช่อธิบายตามภาษาก็พอไปได้นะที่ท่านพยายามแปลกันก็พอไปได้แปลมันกันจากอรรถกถาจารย์จากอะไรอะไรมาก็ผมก็พอฟังได้นะเอาละอาตมาอธิบายมาถึงตอนนี้หมดเรื่องของที่ท่านแจกเรื่องตัณหามาแล้วมาก็ต่อไปก็จะเป็นตัวทุกข์นิโรธอริยสัจนะตัณหาตอนนี้จะมีทุกข์นิโรธอริยสัจในข้อ298ต่อไปนี่ก็ได้เวลาครึ่งหนึ่งพอดีนะได้เวลาครึ่งหนึ่งพอดีก็คงจะหยุดอธิบายอันนี้ไว้เท่านี้ไปช้าๆสำหรับเรื่องหลักวิชาเนี่ยยิ่งผู้ที่ไม่มีพื้นฐานนี่ยิ่งไปเร็วๆนี่ไม่รู้เรื่องหรอกแล้วจะลืมหมดเลยผู้ที่เรียนขนาดที่เรียนมาอย่างที่ดีเราเรียนกันเยอะอาตมาอธิบายมาตั้งโอ้โห20 30 40ปีแล้วก็หลายคนฟังโยมกระทั่งรู้แล้วว่าอาตมาอ้าปากยังไม่ทันออกเสียงก็คงรู้ว่าจะพูดว่าอะไรต่อไปแล้วแทบจะทั้งนั้นแล้วเดี๋ยวนี้ก็ได้รับฟังได้รับรู้แล้วก็ไปปฏิบัติได้นะท่านผู้ใดจะส่งประเด็นเข้ามาก็ส่งเข้ามาตอนนี้มีประเด็นส่งเข้ามาบ้างแล้วนะเดี๋ยวอาตมาจะได้ตอบประเด็นในช่วงหลังในภาคหลังนะผู้ที่จะโทรศัพท์เข้ามาก็ที่โทรศัพท์ที่จะรับประเด็นของท่านที่จะโทรเข้ามาฝากประเด็นที่จะพูดเรื่องอะไรหรือจะถามเรื่องอะไรจะวิจารณ์เรื่องอะไรหรืออยากจะคุยด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่นั่นแหละตัวเลขโทรศัพท์02-733-5280กับ08-5949-2980นะจำง่ายดีเหมือนกันนะ733-5280นั่นยังจำยากกว่านั้นนะ02นี่เขาว่าโทรศัพท์บ้านนะถ้า08นี่โทรศัพท์มือถือนะ08ก็5949-2980โทรฝากประเด็นเข้ามาเดี๋ยวตอนนี้ขอพักสักครู่